Апостальскі лімазінары арцыбіскуп Конрад Краеўскі здзейсніў візіт у горад Аматрыча, які найбольш пацярпеў ад землятрусу ў цэнтральнай Італіі. Ватыканскі іерарх прыняў удзел у пахаванні ахвяр стыхіі ў якасці пасланніка святога айца і падарыў блізкім загінулых благаслаўлёныя папам ружанцы. Землятрус магнітудай 6 балаў адбыўся ноччу на 24 жніўня. Эпіцэнтр знаходзіўся ў 113 кіламетрах ад Рыма. Загінулі па меншай меры 294 асобы, большасць з якіх былі жыхарамі Аматрычы. У гэтым горадзе разбураны 75% будынкаў, а тыя, якія засталіся, сталі непрыдатнымі для жыцця. Падчас малітвы Анёл Панскі 28 жніўня ў Ватыкане Францішак адзначыў, што плануе наведаць пацярпелыя ад стыхіі тэрыторыі, каб прынесці іх жыхарам суцяшэнне веры і падтрымку хрысціянскай надзеі.